الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نتمي فرصة هي وقدر تغبقوا يقو وكياسش نصوصا وزا كلتا أكمبوشو tazkir ya kiimani na kulingana na nilivyoelekezwa ni kwamba khitab inaelekea zaidi kwa upande wa kina mama, kina dada na shangazi zangu na mama zangu wadogo na wengine walio kama wao. Hili ni jambo ambalo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, wanawake walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba ij'al lana yawman, tunaomba ututengee siku na sisi tuallimuna, uwe unatufundisha, mima allamaka Allah, katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuelimisha. Kwa hiyo ilikuwa ni ombi maalum likapelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kupenda waliko nako wale kina mama wakati wa masahaba, kwa maana wao wajifundishe sehemu au mambo yanayohusu dini yao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia ombi lao, akawaambia ijtami'na fi yawmi kadha wa fi makani kadha, basi kusanyikeni siku fulani na sehemu fulani. Wakawa wamekusanyika na Mtume akawaendea akawafikishia miongoni mwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala alijaalia kuwafikishia. Kwa hiyo hili jambo ambalo huwa wanapenda kina mama wapate fursa ya kujifundisha dini yao, na kama mwanamke hawi na hamu, hapati hamu ya yeye kupata mawaidha, hapati hamu ya kupata nasaha za kiimani, maana yake akipewa nasaha hizo kwa msukumo wa mumewe anaweza azichukie, na hilo ni jambo baya, kuchukia nasaha kama alivyoelezea Allah tabaraka wa taala katika habari za manabii waliopita na yale aliyoyafanya dhidi ya wale ambao waliasi njia yake Nabii alikuwa amewaambia walakin la tuhibbuna nasihina, nyinyi hampendi wale ambao wanaokupenda nasaha. Kwa hiyo kupenda nasaha za kiimani ni sehemu ya dini yako. Kujifundisha jambo la kiimani ni sehemu katika dini yako. Sasa fursa hii tulionayo au iliyobakia mbele yangu ambayo sio nyingi sana, haitachukua muda mrefu sana, nimeona niipitishe katika yale ambayo yanagusa kwa karibu zaidi, yanagusa karibu zaidi, japo kwa upande mwingine na sisi wanaume pia yanatugusa kwa sababu ni wasimamizi, kama alivyotaka Allah tabaraka wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lakini wanawake wakati mwingine au kwa namna moja au nyingine wanaguswa kwa ukaribu zaidi. Sasa naomba tuwe hadhi katika baadhi ya mambo ambayo yanayojiri katika maisha yetu au tunayasikia yakijiri tunavyoishi katika ardhi hii. Tujue kwamba kila linalofanywa lazima ulielewe linakukumu gani katika sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah amewekea utaratibu mpaka kuongea kwako, sauti iwe vipi, kuvaa kwako, ukawekea utaratibu kuingia chooni, ukawekea utaratibu kwa kuingia na kuchanganyika na huyu, kuongea na huyu, kutekeleza ibada zako na lipi usifa, almuhimu mambo yote Allah tabaraka wa taala ameyawekea utaratibu. Sasa jambo la kwanza ambalo naingia nalo, kuna masala ambayo yanayozunguka yanayohusiana na utoaji wa mimba. Hili ni jambo ambalo linazunguka katika jamii zetu. Utoaji wa mimba inaweza kuwa wa hujuma tu, yaani maamuzi tu ya mtu binafsi, ima yuko kwenye ndoa ikatokea akapata ujauzito akatoa, au utoaji wa mimba ukawa umetokana na ushauri wa kidaktari, ambapo kulingana na hali ya mama au sababu za afya zikapelekea daktari atoe ushauri kwa kwamba mimba itolewe. Wakati mwingine hutokea kadhia ambazo huenda za hujuma, huenda matunzo mabaya ya mimba yakapelekea kuharibu mimba na vitu kama hivyo. Lakini pia wakati mwingine matumizi ya hizi dawa za kuzuia mimba nazo pia, kwa sababu ni mambo ambayo yanatembea katika maisha yetu, tuweze kutoa ukumbusho japo kwa kiasi kidogo cha kuweza kutuhamasisha kujua zaidi kwamba katika dini yetu yamezungumzwa haya mambo na wanawachuoni wetu walio wakubwa katika wakati wetu. Sasa nianze na hili la swala la kutoa mimba. Kuharibu mimba, nimeleta hapa au nimezinukuu kauli za kibaru ulama, wanawachuoni wetu wakubwa ambao wanatupa miongozo mbalimbali, akiwemo Sheikh Ibn Baz Allah mrehemu. Anasema al-ijihad, al-ijihad ndiye kuharibu au kutoa mimba. Aza fihi madharun kathira, kutoa mimba kuna madhara makubwa, wala yanbaghi, na wala haitakiwi, wala haitakiwi kuitoa mimba. Wasawabu min qawlai ulama, na kauli iliyo sahihi katika kauli mbili za wanawachuoni fihi katika jambo hilo, annahu la yajuzu, ni kwamba haitakiwi, haifai. Hadha kabla at-takhalluq, na hili la kwamba haifai kutoa mimba kwa mujibu anavyoelezea Sheikh ni pale inapoka kabla ya kuumbika kiumbe ambacho kimeshapata roho, kabla ya kupata roho kile kimana yake kabla ya miezi minne. Fa idha takhallaqa wa nufikhat fihi ar-ruh haruma sara qatlan. Anasema itakapokuwa kiumbe tayari kishatengenezeka na roho ikawa imeshapuliziwa kile kiumbe, na hii ni baada kutimia siku 120 tangu mimba ilipopatikana, anasema hilo jambo linakuwa ni haramu moja kwa moja na inakuwa ina hukumu ya kuua. Lakini kabla an tunfakha fihi ruhu qabla al-arba'ati al-ashhur la yajuz. Lakini kabla ya kupuliziwa roho miezi minne haijatimia, linabaki hilo jambo kwamba halifai, kwa maana halipi kuua kule kunakoingia katika hukumu hiyo, lakini inakuwa halifai, ndio kwa maelezo yaliyotangulia kwamba ni haramu. Lima fihi min al-udwani ala nafsin qad inaqadat asbabuha, kwa sababu ni katika kuihujumu nafsi ambayo tayari sababu zake zimekwisha kamilika tayari. Walima fihi aidan min al-udwani ala taksiri nasli, na kwa sababu kufanya hivyo kuna hujumu kule kukithirisha kizazi kili kuliko himizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema wa shay'u alladhi ahabbahu Allahu wa shara'ahu li'ibadihi wa huwa taksiru nasli, nalo ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelipenda akalifanya ni sheria kwa waja wake, nalo ni kukithirisha kizazi. Fahadha yuziluhu wa yuqalliluhu wa yaqta'uhu bihadhihi al-amaliyya, na anayefanya hivi yani anayeharibu mimba maana yake anaharibu na anapunguza wingi huo aliyokusudia Allah tabaraka wa taala, na anakata haya yote haya kwa njia hii ambayo anatumia. Fal ijihad fi hadhihi alhala ghairu jaiz, katika hali hii haifai. Allahumma illa an yakuna fil 40 alula, labda iwe katika kipindi cha siku 40 za mwanzo tangu kuingia mimba, siku 40 za mwanzo. Faqad ajazaha qaumun min ahli alilmi fil 40 alula madama nutfa, baadhi ya ahlul ilmi wanasema inajuzu muda wa kuwa bado haijaingia katika hatua za mbele za kuwa nyama na mifupa na kwenda mbele, lipo katika hatua ya yale maji katika hatua ya mwanzo. Idha da'atil haja ila dhalika, ikiwa kuna sababu ambayo ni ya msingi ya kufanya hivyo, watarkuhu aula, na kuacha kufanya hivyo ndio bora zaidi. Haya ni maelezo ambayo aliyoyatoa Sheikh Ibn Baz, Allah amrehemu, na Sheikh Al-Muhaddith Al-Asri, Sheikh Al-Albani, Allah amrehemu, naye akatoa yake katika masala haya. Alipoulizwa akasema al-ijhadu yakhtalifu hukmuhu bin nisba ila sinni al-janini, kuitoa mimba itakunategemea hukumu yake kutegemea na umri wa mimba yenyewe. Fayakhtalif kulla al-ikhtilaf baina an yakuna al-ijhadu qabla nafkhi ar-ruhi bil janin wa baina an yakuna al-ijhadu ba'da nafkhi ar-ruhi fihi, itategemeana baina ya kwamba roho tayari imeshakuliziwa. Tukisema kupuliziwa roho maana yake mimba imetimia miezi minne, au roho bado haijapuliziwa kwa maana ni kabla ya miezi minne. Fa idha kana al-ijhadu fil halati thaniya ay ba'da nafkhi ar-ruhi fihi, itakapokuwa kuitoa mimba ni baada ya kutimiza miezi minne, fa hadha haramun la yajuzu, hili ni haramu na wala halifai. Allahumma illa labda, anasema fi halatin wahida, katika hali moja, wa hiya nayo an yukhsha ala hayati al-ummi al-amil, itakapohofiwa usalama, itakapohofiwa usalama wa uhai wa mama mjamzito. Wa hina idhin taqulu al-qa'idatu al-fiqhiyyah al-ilmiyyah, Na katika hali hii ya kuhofia usalama wa mama mjamzito, msingi wa fiqhi ya kisheria ya Kiislamu al-Islamia anasema anna al-muslima idha waqa'a baina shay'aini ikhtara akhaffahuma wa aqallahuma sharra. Itakapokuwa muumini ameangukia katika madhara mawili, ili na madhara na ili na madhara, anasema ataangukia kule ambako madhara yake ni madogo kuliko kwingine, kule ambako madhara yake ni machache na shari yake ni ndogo kuliko kwenye shari kubwa zaidi. Fa idha kana la budda min mafsadatin min mafsadataini mafsadatul ibqa'i bil muhafadhati ala hayati aljanin wa yatarattabu min wara'i dhalika ta'aridu hayati al-ummi lil khatar fa ina idhin natakhallasu min aljanin litakhlisi al-ummi min al-khatar. Kwa maana itakapokuwa kuna madhara mawili hapa ambayo yako mbele, baina ya kwamba kuharibu hii mimba au kumwacha mama akiteketea, anasema hapa tunaingia katika kumkomboa huyu mama katika hatari ya kuangukia katika kifo au madhara ambayo yanayothibitika kupatikana kwake kulingana na jitihada za kibinadamu zilizohakikiwa. Wa fi hadhihi al-hala yajuzu faqat isqat al-janin madama annahu qad nufiha ar-ruhu fihi. Katika hali hii, anasema katika hali hii tu, kwa maana ile ya kuhofiwa usalama wa mama, kwamba mama anaweza kufariki ikiwa mimba hii ataendeleza kuilea, anasema itafaa kuiondoa mimba katika hali hii kwa kuhofia madhara ambayo yanayotajwa. Akasema maadama annahu qad nufikha fihi nufikha ruhu fihi, muda wa kuwa roho tayari shakuliziwa. Ama idha kana lijihad, lakini kuiondoa mimba au kuharibu ile mimba kabla nafhi ruhi fihi, itakapokuwa kabla ya kupuliziwa roho, fahuna al-amru sahula au sahlun, hapa jambo litakuwa ni jepesi insha Allah. Itakapokuwa kabla ya roho kupuliziwa, kwa maana ni chini ya miezi minne, lakini yajibu an yundhara ila al-ba'ithi ala al-ijhab, inatakiwa iangaliwe sababu inayopelekea kuiharibu ile mimba. Fayudrasu hadha sababu al-ba'ithu dirasatan mawdu'iyya khassa, inatakiwa isomwe hii sababu, yani iangaliwe katika uchunguzi maalum wa kielimu. Fayundharu hal huwa sababun shar'iyyun maqbulun fi al-islami, itazamwe kwamba sababu ya kuiharibu hii mimba ni sheria inayokubalika katika Uislamu, am huwa marfudhun, au ni sababu ambayo inayokataliwa kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Fa in kana maqbulan jaza al-idhhar, ikiwa ni sababu inayokubalika kisheria kwa mujibu wa muongozo wa dini yetu, anasema hapo inafaa. Aha, kwa maelezo aliyotangulia na katika sababu alizozitaja huko mbele ambazo zisizokubalika, anasema ni kama vile ambavyo makafiri au washirikina wanavyosema kwamba utamlisha nini mwana, si nini, utakula naye nini. Hizi anasema hizi si sababu za Kiislamu, hizi sio sababu za kupelekea kutoa mimba, kwamba hii mimba atakuwa mtoto wangapi na nini, la, haikubaliki, isipokuwa itakapokuwa afya na yale ambayo yanayohofiwa kwa upande wa mama ndio ambayo yanayopelekea kwa sababu zinazothibitishwa na madaktari. Na madaktari huwa hawapendekezi kuiharibu mimba, kwa sababu wanajua kuharibu mimba mara kwa mara kunamletea athari vile vile mama kwa wakati mwingine. Haya ni miongoni aliyozungumza Sheikh Albani Allah amrehemu kwa upande wa maudhui hii. Ama kuna hiki kisa ambacho kilichotokea kinachohusiana sasa na dhulma hii. Sasa ni dhulma isiyo kwa na nini, kwa sababu ilitokea tukio wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na amelielezea Abu Huraira radhiyallahu anhu kama ilivyo katika Sahih Bukhari na Muslim kadhalika, anasema Abu Huraira, iktatalati mraatani min Hudhayl, walipigana wanawake wawili katika kabila la al-Hudhali. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin, mmoja miongoni mwao akamtupia mwenzie jiwe. Jiwe hili kwa kawaida, kama sio kwamba Allah aliandika jambo, kwa kawaida wanasema si jiwe ambalo kwa kawaida linaua, lakini ni jiwe. Anasema faqatalatha wa ma fi batniha, kamrushia mwenzie lile jiwe likampiga na likaua mimba na likamuua na yule mama mwenyewe kabisa moja kwa moja. Hawa walikuwa ni wake wenza, hawa walikuwa ni wake wenza, walikuwa chini ya moja katika maswahaba anaitwa Hamal ibn Malik, ambaye alikuwa ana yuko chini, wako chini yake. Kwa hiyo kadhia ikawa imeenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke amepata hasira za sijui ilitokea nini, wenyewe wanajua, almuhimu walikuwa ni wake wenza. Kadhia ilipotokea, wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitoto cha tumboni kimekufa na yule mama naye kafariki. Anasema faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabiya tajaniniha ghurra, fidya ya yule mtoto aliyeuliwa akiwa katika tumbo la mama yake. Huyu aliyeua kumuua yule mtoto kwa lile jiwe, kwa sababu mtu ashakufa vile, fidia yake ni ghurra. Na ghurra maana yake ni abdun au walida, ni mtumwa wa kiume au wa kike. Mtumwa wa kiume au wa kike anakadiriwa kwa sasa hivi ni sawa na ngamia watano. Ina maana kitendo cha kuhujumu au amemdhuru mtu sasa hivi, hii inazungumza kwa sababu kuna maugomvi yanatokea kwenye ndoa. Mume akampiga teke mkewe kwenye tumbo, kampiga teke au ngumi yanapotokea, ikapelekea mtoto anakufa. Au mtu anapigana na huyu akampiga teke au ngumi katika tumbo, kuonesha kwamba muonyeshe kwamba yeye anaziweza sana, ikapelekea mtoto akafariki. Hukumu yake, maana yake, inapotokea mtu amemuua mtoto tumboni katika hali kama hizi, hukumu ya Mtume ilikuwa ni kwamba anatoa mtumwa, ni fidia ya kujikomboa na kosa lake hilo. Mtumwa ni sawa na ngamia watano, na ngamia mmoja sasa hivi nani anajua makadirio yake? Takriban ngamia ukifanya makadirio ya chini kabisa, fanya milioni moja, ambayo ni kidogo sana, milioni moja angalau, au kwa uchache ni kama milioni ngapi ukifanya milioni moja, maana milioni tano angalau, na mbili na nusu, naona naambiwa hapa milioni mbili na nusu takriban moja. Kwa ngamia moja kama milioni tatu, mbili na nusu. Ukifanya milioni tatu, maana yake ni milioni 15 hizo, si ndio hivyo? Mimi niliogopa kidogo usije kwenda mbali nikaandika taja kwa chini kidogo. Walhamdulillah hapa mashia amenisaidia. Naam, ndio bei zake hizo. Kwa hiyo ngamia milioni 5 nini milioni 3, ina maana kwa ngamia watano wanaotaja katika sheria ni wastani wa milioni 15. Inapotokea umempiga ngumi mkeo, au umempiga ngumi si nani hivyo, mke wa watu, ukamuulia mtoto tumboni kwake, unatakiwa umtoe mtumwa ambao ni ngamia hao, au pesa hizo zinazokuja kuiana na fidia hiyo. Hii ndio hukumu ambayo inayotaalaq na masala haya ya kudhuru na kudhuru. Picha niliyotaja hapa ni ile ambayo ya kumtendea uadui, kwa maana hii ni ya uadui kwa makusudi tu. Kwa hiyo hata katika kutoa mimba, maanake izingatiwe kusifanyike uhujuma tu ya makusudi. Ikifanyika hujuma ya makusudi, na maana kuna hukumu zake katika sheria. Naam. Ama lingine ambalo nimeligusia nimalizie ni hili la tanzimu an-nasli, ambalo huwa linazungumzwa sana kwa huwa wakati tulionao, imekuwa kama ni kauli ambayo imekithiri, uzazi wa mpango, uzazi wa mpango. Tunasikia sana mara nyingi kwa wale ambao wanaotumia hizi njia, mara nyingi sana mpaka wenyewe wanawake wanamsemo, wanasema huyu dawa zimemkubali au zimemkataa. Lugha hii kama mnasikia wenyewe wanaitumia, huyu bwana inamkataa, hizi lazima manake zimemletea madhara. Zimemkataa manake zimemletea madhara. Anaweza mwingine akaingia katika matatizo ya kufululiza zile siku mpaka ikawa hata hajui anamaliza lini. Sasa haya masuala yanapozungumzwa na ahlul ilmi, wanaweka dhawabit, wanaweka mipaka na vidhibiti katika kuliendea jambo, ili usije kuwa umeliepuka jambo kwa kuhofia madhara, ukiingia ukaliingia jambo kwamba hili naogopa madhara haya, lakini nako pia ukaingia madhara mengine. Unapoepuka au unapofanya jambo kwa ajili ya kukinga madhara, basi usiyaingie madhara mengine vile vile, kwa sababu hukumu za damu za wanawake, yani masala ya damu za wanawake, zina hukumu zake. Ima kuacha swala au kuswali, kufunga kutokufunga, mambo ya talaka na eda zinapita humo humo. Kwa hiyo haya yote yanaweza kuathiriwa. Ndio maswali sasa hivi yamekuwa mengi, mara tunakwambia mimi siku nyingine napata tu kuanzia asubuhi mpaka mchana, nimeshahama. Nakaa sijui wiki mbili tatu na kuja tena. Mwingine anakuambia siku moja inarudia mara tatu, mara naacha, au wiki moja najuri, basi hata basi imekuwa ni shida sasa, kwa sababu ule mfumo ambao Allah tabaraka wa taala ameuumbia kwa wanawake unafurugwa sana. Sasa wakati mwingine wengine wapata matatizo mpaka ya makansa na nini, yale matatizo matumbo huko ndani yamekuwa mengi 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 kwa sababu ya haya. Sasa katika sheria, wanawachuoni wetu wanavyolizungumza jambo hili, wanaangalia haya yote. Mfano hapa Sheikh Uthaymeen Allah mrehemu, katika maelezo anayatoa, kuna kitabu kilichokusanya fatawa za wanawachuoni hawa. Hii ni katika fatawa muhimu linsa'il umma, ikaingizwa kauli ya Sheikh Uthaymeen, akasema fala yanbaghi, haitakiwi lilmar'a, kwa mwanamke, antastakhdima quduba man'il hamli, hatakiwi kutumia vidonge vya kuzuia mimba, illa bishartaini, ila kwa sharti mbili. Ash-shartul awwalu, sharti ya kwanza, antakuna fi hajatin lidhalik, iwe kuna haja ya kufanya hivyo, ya kutumia hivyo vidonge. Yaani sio tu kama sasa hivi utakuta imeshakuwa ni kama balaa, vitoto vidogo wallahi vinakwenda na nini, vitoto vidogo havijaolewa. Sasa kibinti kinaenda kupata huduma ya kupangilia uzazi wakati mume hana. Hii ni katika kukithirisha ufisadi katika ardhi. Hii ni katika kueneza uharibifu katika ardhi. Kwa sababu wao anajiamini sasa, kwa mimi sipati mimba. Ataenda huko, ataingia kule na nini, sasa shakwa balaa. Mara wanakuwa yani mabinti sasa hivi visuruali. Mimi najiuliza swali, nasema kina mama walio wazaa mama zetu, kuna kina mama walio wazaa mama zetu, sisi tutawaita bibi, wale walikuwa na adabu ambayo leo hata ukikaa tu, hata kama hujawaona, unaweza ukapata taswira ya adabu yao. Hata uvaaji humu mwambao, mama mwingine hata hana dini lakini anapovaa na adabu, anapita sehemu ya wanaume, yani sehemu kumekusanyika wanaume, ima mazishi au kuna jambo limewakusa, atatafuta wapi azunguke apite. Hao ndo mabibi zetu katika wakati wao. Ukaja wakati wa hawa mama zetu waliotuzaa sisi, wao ikapungua kidogo lakini ilibaki. Wakaja sasa ndo wangena sisi shanza mvi kutoka sindo hivyo, ikawa ndo angena sisi, asilimia zinapungua za aibu, na adabu zinazidi kupungua kila kukicha. Walikuwa hawavai suruali wao. Walikuwa hawavai suruali. Sasa kuna hawa ambao tunawazaa sisi hawa sasa. Kuna hawa ambao ndo tunaowazaa sisi leo hii. Yaani mimi nikijenga picha nasema yani maana yake utafika wakati vibinti vitaona aibu kuvaa mavazi yale ya heshima. Yaani vitakosekana jinsi inavyokithiri hali ya watoto wa kike kutembea uchi wa aibu. Inapokuwa mtu au binti kuonesha uchi uchi zake, yani maeneo ya fitna katika mwili wake ndio fashion. Haya ndio ambayo leo tunayaona. Sasa mimi swali linakuja kwamba hivi baada ya miaka 30 hawa nao wataitwa kina mama. Watoto ambao watakuwa na miaka 20 wakati hao wanaitwa ni mama zao, hao watoto watakuwaje? Na watoto watakaozaliwa na wao watakuwaje? Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoashiria kwamba kiyama hakitosimama mpaka watu watakuwa wanaziniana barabarani. Watakuwa wanafanyana uzinifu barabarani. Yaani kila dalili ya kwenda huko inaonekana leo. Kila dalili ya kufika hatua hiyo inaonekana leo. Sasa vibinti vidogo leo vinatumia hizi midawa, anaamini hawezi kupata mimba. Kwa hiyo anaondoka na kutafuta jinsi la kumbana kisingilendi cha kuishia humu mtumbo liko wazi. Anaingia mtaani. Na jamii inaona kwamba ni sehemu na ni uhuru wake. Huu sio uhuru. Huku ni kujiangamiza. Alikotaja Allah tabaraka wa taala katika surati Tauba, yuhlikuna anfusahum. Hawa wanaziteketeza nafsi zao. Yaani wanajiteketeza wao wenyewe. Alam tara ila alladhina badalu ni'mata Allahi kufran. Allah anasema huwaoni watu ambao wamebadilisha neema ya Allah tabaraka wa taala. Neema ya Allah ni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye Allah amemleta kwetu iwe ni rehema sisi tukifuata mwenendo wake, tukifuata muongozo anaotuongoza nao, inakuwa ni khairi. Khairi hii tutakuja kuiona siku ya akhira. Allah akaita hii ni neema. Allah anasema huwaoni watu jinsi waliobadilisha neema ya Allah kufran, wakaikufuru hii neema, hawajaipokea, wanaipuuza. Baada ya kuipuuza, wa ahallu qaumahum daral bawari, wakawa wanaingiza sasa watu wao katika nyumba ya maangamizi, katika jahannam, ikawa wanawapeleka katika kuangamia tu watu wao. Allah akasema jahannama yaslaunaha wa biisal qarar, wanawapeleka katika jahannam na watauingia huo moto, na ni sehemu mbaya sana wanakwenda hawa. Sasa kama mwenendo huu tunaokwenda, kwamba kitoto cha kike kinaona sawa sawa na ni fashion na anaringa hasa wala hana wasiwasi, kitakachozaliwa na huyu kitakuwaje? Ambapo anaitwa mjukuu wa huyu atakuwaje wakati huo? Na kama atapewa mjukuu huyo mwanae, naye atakuwaje? Tunakwenda wapi? Ndio pale anapotuuliza Allah, fa aina tadhhabuna, nyie mnakwenda wapi nyie? Huu mwenendo mnakwenda wapi? Hii safari mnakwenda wapi kama sio katika kuangamia kwenu? Kwa hiyo tukirudi katika jambo ambalo tunalizungumza hapa, masala haya kwanza yabaki kwa upande wa wanandoa moja. Si kwamba jambo limeachiwa kwamba ni uhuru tu mtu atumie tu sana kuchoma sindano sina nini. Ndio maana wengine Allah anawaadhibu kupitia hayo hayo, mpaka wanalia pa kutokea hawajui. Imekuwa ni shida na ni balaa na ni matatizo. Anasema Sheikh, sasa kwa mnasaba wa wanandoa na kwa mtazamo wa Kiislamu, anasema katika maelezo yake sharti mbili zizingatiwe. Iwe kuna haja ya kufanya hivyo, mithlu an takuna maridha, inawezekana huyu mwanamke ni mgonjwa, ana maradhi ambapo akibeba mimba haraka haraka inaweza kuwa ikamletea shida sana. Ndio kama tulivyoona katika maelezo ya kule ya Sheikh Albani akielezea katika hatua zinazoruhusiwa kuharibu au kutoa ile mimba kwa ajili ya kuhofia usalama wa mama. Maelezo yake hayakuenda mbali, bali wanaungana katika kuangalia siha ya mama kwa upande wake. Anasema la tatahammalu alhamla kulla sana, ikawa hawezi kubeba ujauzito kila mwaka mimba. Itakapokuwa katika hali hiyo, basi inaweza kuwa akatumia njia hiyo ili kuweka kusogeza kidogo muda, na iangaliwe na ijulikane kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam binti yake ambaye ni Fatima, ambaye aliolewa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, mtoto wao wa kwanza alikuwa ni Hassan. Baada ya kumaliza 40 tu, yani ni kama mwezi moja miwili, miezi miwili wastani na siku kidogo, Allah kukadiria ujauzito mwingine. Hassan na Hussein tunaowataja leo hawa ni watoto ambao walikutana sana, ni watoto ambao walikutana sana, yani hawakupishana sana katika kuzaliwa. Hawa wamezaliwa kutokea kwa binti wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na mume ambaye ni baba wa hawa watoto tunayemfahamu, Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo afya ni bora, yani afya ya Fatima iko vizuri na nini. Sasa hapa Sheikh akasema itakapokuwa afya ya mama, anaweza kuwa ni mgonjwa, hali yake anaweza kuwa kubeba mimba mara kwa mara ikamletea hatari katika afya yake. Hapa analozungumza Sheikh ni kwa upande wa kutumia zile dawa za kusogeza kidogo muda, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, kina mama wanyonyeshe watoto wao kwa muda wa miaka miwili kamili. Liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule ambaye anataka akamilishe idadi nzuri, hesabu nzuri ya kunyonyesha, basi atimize miaka miwili. Kwa hiyo mtoto akipewa fursa ya kunyonya miaka miwili inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amependekeza huo muda, lakini hakuamrisha. Amependekeza, ametoa muongozo kwamba huu ndio muda bora zaidi, lakini kitokea kinyume chake si tatizo, kama tunavyoona matukio ambayo yametokea kwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, na yakawa hayakuleta shida kwa upande wa sheria. Kwa hiyo hapa Sheikh akatoa tanbihi kwamba inaweza kuwa akawa ni mgonjwa katika hali hii, basi itaangaliwa kumuonea huruma, na kwa sababu yuko na mume na mume anamhitaji mkewe, na kubeba mimba haraka inaweza kumletea mashaki sihia ya kiafya. Hilo ndilo jambo ambalo Sheikh amelielezea. Anasema au biha mawani ukhra tadurruha an tahmila kulla sana, au ana vikwazo vingine ambavyo vya kubeba mimba kila mwaka. Ashartu thani an ya'adhana laha zawj, sharti ya pili anasema mume amruhusu, kwa maana hairuhusiwi mke kwenda kutumia njia za kuzuia mimba kwa siri. Ili jambo wanafanya sasa sana kina dada, kina mama hawa wanafanya sana, anaenda kuchoma sindano au njia ambazo wenyewe wanazijua, mume hajui. Anasema lazima mume afahamu. Hili ni jambo ambalo shirika, nyinyi wote mnahusika katika hili jambo, kwa hiyo mshirikiane katika kuchukua maamuzi haya, na isiwe ni maamuzi binafsi ambayo anayafanya mwanamke kwa upande wake peke yake. Na hili au haya anayozungumza shekhe katika picha hii inazingatiwa kama ilivyokuja katika athari. Ngoja nimalize maelezo yake. Anasema li anna lizawji haqqan fil auladi, kwa sababu mume ana haki na hawa watoto, wal injabi, na kile kizazi, na mume hazai kama yeye moja kwa moja, kizazi lazima kipitie kwa mkewe kulingana na utaratibu aliopanga Allah tabaraka wa taala. Wakasema wala budda likadhalika min mushawarati tabibi, na vile vile lazima wapate ushauri wa daktari, fi hadhihi al-hubub, kwa upande wa hizi dawa wanazotumia, hal akhdhuha darrun au laysa bidarrin, je kuzitumia kuna dhuru afya au hakuleti madhara katika afya yao. Fa idha tamma shartani asabiqani, zikitimia hizi sharti mbizo zitaja, fala ba'sa bi istikhdami hadhihi al-hubub, walakin ala alla yakuna ala sabili ta'bidi, wanaweza kutumia kwa masharti niliyotaja, lakini kwa sharti isiyo kwamba ndo wanatumia abadan, kwa maana mimi nimeshapata watoto wangu wawili, basi hapa sasa hivi tunafunga kizazi. Anasema hapo hapana, hiyo hairuhusiwi, ni kinyume na utaratibu ambao Allah amewaumbia wanadamu. Sasa hili kama nilivyosema, msingi wake umekuja katika ile kauli ya Jabir ibn Abdullah ambapo anasema kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Masahaba walikuwa wanatumia kitu aita azlu. Tulikuwa tunafanya azlu hali ya kuwa Qur'ani inaendelea kushuka. Na Jabir akasema lau kama kuna kitu kinachokatazwa na Qur'ani basi Qur'ani ingekataza hilo jambo. Kulingana jinsi walivyokuwa wanalifanya mara kwa mara hilo al-azlu. Sasa al-azlu ambayo ndio masahaba walikuwa wanatumia ambayo ni mambo ya kindoa haya mambo ya wanandoa wenyewe. Maana yake wanapokutana kimwili wakawa wanafanya yale mambo yao ya kindoa inapokaribia hatua ambayo wanandoa wenyewe wanajua kwamba hapa ndo penyewe na ndo penye lengo, basi mume anakuwa anamalizia malengo yake kwa nje badala ya kule ambako kulikuwa kunaendelea na hapo. Kwa hiyo hizi ndo njia ambazo walikuwa wanafanya masahaba. Ina maana yale malengo hasa yenyewe wanayamalizia pembeni badala ya kule kulikokuwa kunaendelea. Sasa hizi ni njia ambazo masahaba walizizoea kwa ajili ya kuvuta muda wa mke kupata ujauzito. Lakini si za asilimia mia, ni njia ambazo ni za kujaribu jaribu. Kwa sababu uwezekano wa azlu ikawa kama umeshindwa yani umejaribu iwe lakini ikashindikana. Kama mnavyofahamu mvutano unaokuwa kidogo unakuwa mzito fulani hivi. Wakati mwingine inaweza kutokea ikatokea mimba katika hali hii ya azlu. Kwa maana unajitahidi kujitenga, inapofikia hatua ile unajitenga na weka kando, lakini kuna wakati Allah ndo ashakadiria jambo lishatokea. Sasa likishatokea haya yazingatiwe. Kwa maana tulikuwa tunafanya azlu, sasa ndo Allah ashakadiria, basi tena nini tutuharibu mara moja? Yazingatiwe yale tuliyotoa katika maelezo ya kuelekea kutoa mimba, sababu zile. Unaweza ubaki kama alivyobaki Fatima bintu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na Ali ibn Abi Talib kwa upande wa hawa watoto wawili tuliowataja, Hassan na nani na Hussein, ambao walipishana huyu ni mimba ile kwamba inachukua miezi 9 ndio imerefusha kidogo umri wa kukutana huko. Kwa maana mimba miezi 9 na huku nyuma kawa miezi 2 tu hivi takriban. Kazaliwa huyu mwaka wa pili hijiria, wa pili mwaka wa tatu nini wa tatu wake hijiria. Wamepishana takriban mwaka mmoja, tena huenda sio kamili. Hivi ndivyo. Kwa hiyo unaweza tukapita huko basi ikawa tuyakubali talea. Ukisema kutoa basi zingatia tuliyozungumza nyuma ambayo tulikuwa tunanukuu maneno ya wanawachuoni wetu waliotangulia wakubwa katika masala ya dini yetu, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam. Naomba niishie hapa katika haya machache ambayo nilikuwa nimehudhurisha, na kuna jambo moja nimeazimia au nimekusudia nilizungumze sambamba na uongeaji wangu huu. Kuna kitu ameongea hapa shekha wangu alipokuwa anazungumza mwanzo, kuna kitu akakigusia, amekigusia kwa upande wa maelezo alivyopita, na mimi nakiongezea kwa upande mwingine. Kuna naongea hivi kwa sababu najua kuna kina mama wanakusikiliza. Naweza kwa wengine wanaingia nadhani kama ni sisi tu, kule kuna mama wanakusikiliza. Wapo kwa ajili ya kusikiliza haya mawili matatu ambayo tunayatoa. Sisi ni wanaume na wao kule ndio wanawake. Kuna changamoto kubwa sana ambayo inayotukabili sisi wanaume. Tusaidiane lisiwe kuwa ni tatizo ambalo watu pia wanapata pa kutokea. Leo dada zetu hawa kwa mujibu wa agizo la Allah tabaraka wa taala, hili wanalifanya kwa mujibu wa agizo la Allah, hawakosei. Ina maana wanavaa sitara, mwili wote unakuwa umehifadhiwa, mikono, vidole, yani macho, na macho watu hawatazamani sana. Kwa sababu mwanamke na mwanaume ukimtazama yeye na yeye akakutazama, watu ambao hamja, mara nyingi mmoja atageuza uso. Ndivyo tulivyoumbwa. Ndio wanasema nyuso zimeumbiwa nini? Zimeumbiwa haya. Kwa na maana macho ukitazama pia unaogopa itakapokuwa na yeye pia anakutazama wewe. Au yeye atageuza atakapohisi na wewe unamtazama. Kwa hiyo utakuta bado hakuna kuonana vizuri. Sasa unapofika wakati anakuja amependezewa yule binti, namuona anavaa sitara, nimependa nimuoe binti yule. Tujue kwamba hizi sitara ni kwa ajili ya kuhifadhi muonekano wa hawa dada zetu au mama zetu. Lakini Allah tabaraka wa taala amesema fankiu ma taba lakum minan nisa, oweni aina ya wanawake ambao mmependezewa nao. Hii kauli ya Allah tabaraka wa taala, oweni aina ya wanawake ambayo nyinyi mnapendezewa nayo. Katika sisi kuna ambao mke yani apenda mkewe awe mwembamba, mwembamba hivi, lakini mwembamba ambao pia jicho lake lina utathmini kwamba ndio mwembamba niliyoupenda. Mwingine anapenda awe na mwili mwili hivi, lakini pia jicho lina tathmini, je, ndio mwili mwili ambao nimeupenda. Mwingine anapenda awe wa rangi rangi kidogo, lakini anahitaji angalie vizuri, ndio rangi rangi ile ambayo inanivutia. Sasa inapotokea uchumba umetangazwa kwa binti yako, au kwa sababu wenyewe wananisikia, katika ambayo tunalalamikiwa, na hakika ni malalamiko, hawapewi fursa za kuangalia vizuri wachumba, wanawadhulumu sana, na hii ni haki ya kisheria. Mtume aliposema idha khataba ahadukum almar'ata, mmoja wenu atakapochumbia, amemchumbia binti mwanamke, fa inistataa an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Hadithi ipo katika Sunan ima Abu Daudi au Tirmidhi. Ikiwa anaweza kuangalia kile ambacho ndo haja yake, kinachomvuta yeye amuoe, basi akiangalie, akiangalie, ruhusa ishatoka. Sasa unachokiogopa nini? Kwa sababu kama madhambi ndo Mtume asharuhusu, ina maana madhambi hapo hayapo tena. Kwa hiyo kitendo cha kuwa mchumba amekuja nyumbani anataka kumuona mchumba wake, ile kutoa nikabu ukawa ni mgogoro, hili ni kosa. Dada zangu mnanisikia, mimi nazungumza kwa mujibu wa mtazamo wa dini, hili lieleweke. Kama mnaheshimu dini, haya ndio miongoni mwa mafundisho yake. Kitendo cha kwamba nikabu mpaka ushauriwe, alafu unatoa kidogo kidogo, hii si sawa sawa. Akitoa nikabu, kitendo cha kumwambia basi juba liondoe, hiyo ndo kama kesi sasa. Juba lote basi. Hapana, lote litoke. Yaani dada zangu na kina mama mnanisikia, mnaposimamia hao mabinti kuja kutazamwa na wachumba, wapeni fursa ya kutosha ya kumwangalia yule ambaye anatarajia amuoe. Asidhulumiwe katika hili. Akifunga kanga, akahifadhi maziwa, usawa wa maziwa, na kuja chini mpaka magoti, akawa amesitiri kuanzia hapa usawa wa maziwa kuja chini, mabega yako wazi, akakiangalia kichwa kama kuna misuko imekaa vipi, naangalia miguu imejaajaa vipi au ni miembamba, mikono hii imekaa vipi, ime nani, yani nafsi ilivike kabisa kwamba huyu ndo mke wangu mimi. Yani pale moyo ukisema ndo huyu nilikuwa na, kwa sababu kama alivyosema shehe, wapita mitaani humo wanaona ambao wala hawajali cha dini wala nini, wala hawamuogopi Allah tabaraka wa taala, na wala hawafanyi vile kwa amri ya Allah bali kwa kumuasi, na wanaweza. Kwa nini huyu aliyeruhusiwa na sheria anaogopa? Hapa anacha anafanya dhulma. Lakini mbaya zaidi hawa hawanaovaa hizi stara hizi, si wanaenda kujifungulia hospitali? Si wanaenda kulalamikia matatizo yao kwa madaktari? Wakifika kule daktari wala haongei mara mbili mbili. Yani akifika toa nikabu aifyatua mara moja tuka, tena huenda hajaambiwa. Hawa. Sasa hii si sawa sawa. Kwa nini kitu ambacho kimeelekezwa na dini yako wewe unakuwa kama cha kushauriwa shauriwa wewe? Wafikiria, lakini akija mtu ambaye wala dini yake hata haijui wala mipaka yake. Yaani wewe mwenyewe wapata wasiwasi tu huko watoa nikabu hata hujaingia chumba ni kwa daktari. Yasema nikiingia hawa ukiingia huko anakuambia toa nikabu au atoa huko huko. Daktari akisema hebu kunjua hapo mkunjulia mpaka asipotaka. Sasa inakuwaje? Hapa paeleweke hapa. Hili ni jambo lipo kisheria. Swala la mchumba mwanaume kumwangalia mtarajiwa wake amwangalie sawa sawa. Watazamani hao waridhiani, wakiridhiana vizuri, yani hata akije siku ya pili anasema ile juzi nimekutafuta ni sawa alhamdulillah, lakini akuja tena kesho. Muda wa kuwa na lengo hasa na umeona nia kabisa, usimfanyie khiana. Hapa hakuna madhambi. Kitu kinachoogopwa na Muislamu ni madhambi. Hivi ndivyo inavyotuongoza dini yetu. Hili Sheikh alipogusagusa, kuna kitu kagusagusa katika kuongea, nikasema dah, natamani angepita huko lakini ngoja na mimi kwa sababu nitakaa pale. Nikasema na langu pia atakuja kulizungumza hapa. Hili jambo linalalamikiwa kwa sababu tumefuatana na baadhi ya vijana. Hebu Sheikh nisaidie, kuna ushenga kidogo. Basi hili linakuwa ni kazi kweli. Sasa hili jambo lieleweke dada zetu, hili ni jambo miongoni mwa utaratibu wa dini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.